Otrais uzdevums. Klausies un atzīmē, ko kurš saka. Tekstu vari klausīties vairākas reizes.
Pirms 4. maija es jautāju ģimenei, kas mums ir Latvija? Lūk, tēta, mammas un mana atbilde.
Latvija ir mana dzimtene. Man patīk, ka mums ir dziesmu un deju svētki. Mūsu dziesmu svētkus zina arī citur pasaulē. Esmu lepns par cilvēkiem, kuri šeit dzīvo un strādā un dzied un dejo.
Es mīlu Latviju tāpēc, ka te ir skaista daba. Es gaidu pavasari, kad zied ābeles. Es priecājos par vasaru un jāņu svinēšanu. Man patīk rudens, kad koku lapas ir dažādās krāsās. Es vienmēr gaidu pirmo balto sniegu. Man patīk Latvijas 4 gada laiki.
Bet es mīlu Latviju, jo te ir mani draugi, ar kuriem kopā mēs vasarā spēlējam futbolu, bet ziemā hokeju. Man patīk, ka mēs dzīvojam pie Baltijas jūras. Vasarā pie jūras ir tik forši. Vēl es mīlu Latviju, jo te taču dzīvo mana ģimene.